Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Бийликтеги Нур Отан партиясы Казахстан 2020 жалпы улуттук демократиялык күчтөр коалициясын куруу тууралуу бастама көтөрдү. Бул тууралуу сарсенби күнү Астанада өткөн баспасөз маслихатында маалым болду. Жыйында партия төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Нығматуллин онун багыт багдарына токтолду. Нығматуллиндин айтуунча мындай идея президент Назарбаевдин өкүлетин 2020 жылга дейин узартуу мүддөсүнөн туундаган. Осыган орай референдум өткөзүүгө 5 миллиондон астам колдун жыйналуу коалициянын курулууна себеп болгон. Нығматуллин элдеги саясий күчтөр менен өкмөттүк эмес уюмдардын баарлыгын коалиция аясында топтошууга чакырды. Казакстанда Stan.kz Бейнет порталынын журналисти Саят Шүлүмбаевдин өлүмүнө катышты тергөө аякталып, кылмыштык иш Алматы сотуна тапшырылды. Бул тууралуу сарсенби күнү брифингде Баш прокуратуранын өкүлү Жандос Өмүрәлиев кабарлады. Прокуратуранын маалыметинче журналисттин өлүмүнө алматылык тургунун катысы бар болуу мүмкүн. 2009 жылдын 1-90 айында Шүлүмбаев менен бирге журналист жалдап туруп жаткан патердин кожайында өлү күйүндө табылган болатын. Тажикстан өз жеринің бір бөлігін көршілес Қытайға беруге келісті. Бұл қадам бір ғасырдан астам уақыттан бері жалғасып келе жатқан жер дауын аяқтау үшін жасалып отыр. Сәрсенбі күні Тажик парламенті Памир таулары аймағындағы 1000 шаршы шақырым жерден бас тартуды қолдап дауыс берді. Қытайға берілетін жерде нақты қанша адамның тұрып жатқандығы әзірше белгісіз. Оппозиция жетекшісі Мухиддин Кабиридің айтуынша аталмыш жердің берілуі конституцияға қайшы және ол тажик дипломатиясының жеңілгендігін білдіреді. Алайда сыртқы істер министрі Хамроккон Зарифи оны жеңіс деп атады. Министрдің айтуынша Қытай басында 28 мың шаршы шақырымнан көп жер беруді талап еткен. Сәрсенбі күні Қырғызстанда бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің бауыры Ахмат Бакиевке қатысты сот процесі қайта басталды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ахмат Бакиевке өткен жылдың маусым айында жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастырды. Билік өкілдеріне қарсы күш қолданды, жерді заңсыз иеленді деген және тағы басқа айыптар тағылып отыр. Ол маусымның 23-інде Жалалабадта тұтқындалған болатын. 2010 жылдың маусым айында Ош пен Жалалабадта қырғыз және өзбек азаматтары арасындағы этникалық қақтығыстарда 400-ден астам адам каза тауып 2000 жуук адам жараланган эди.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Ресей тергөөчүлөрү сәуір айында Польша президенти Лех Качинскийдин өмүрүн кыйган ушак апатына катысты корутунду баяндамасын сарсенбиде Польшага тапшырды. Бурунгу Совет республикалары арасындагы мемлекетаралык авиация комитетинин айтуунча баяндама Мәскеудеги Польша элчилигине берилген. 2010 жылдын 10 сәуірінде Смоленск қаласы жанында болгон ушак апатынан президент Качинский менен тагы башка 95 адам каза тапты. Алгашында Мәскеудин ынтымактастыгын мадактаган Польша премьер-министри Дональд Туск кейинен Ресей тергөөсүнүн баштапкы корутундусунда қателіктер бар, оны қабылдауға келмейді деп атап көрсетті. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарлауынша сәрсенбіде Кабулдағы жанкешілік жарылыстан кемінде 4 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алған. Министрлік баспасөз хатшысы Демари Башаридің айтуынша, мотоциклде келе жатқан жанкешті ауған қауіпсіздік күштерінің көлігі жанында өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Президент Хамид Карзай ел астанасындағы жарылысты айыптады. Украина 2-нче дүниежүзлүк согусундагы улутчул тулгасы Степан Бандераны расмий түрдө каһарман мәртебесинен айырды. Сәрсенби күнү президент Виктор Януковичтин кеңсеси тарткан маалымдамага сәйкес, сот Бандераға берилген мәртебенин заңдык күчүн жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Бурунгу президент Виктор Ющенко өткөн жылы каңтардын 22-синде Украинанын биргү күнүндөгү салтанаттуу чараларда Бандераға Украина каһарманы аттагын берген болатын. Бул кадамды Ресей, Польша жана адам укуктары боюнча еврейлер тобу сынаган. Кувейт премьер-министрі шейх Насер Мухаммад Аль-Ахмад Аль-Сабах Бағдатқа барды. Бұл 1990 жылдың тамыз айында Саддам Хусейннің күштері Кувейтке басып кіргелі бері Кувейт премьер-министрі тарапынан Иракқа жасалып отырған алғашқы сапар. Сәрсенбі күні 7-ші қысқы Азия ойындарының алауы Кувейттен Қазақстанға жеткізілді. Бұл туралы тілшіміз Мәншуға Саутай хабарлайды.
Алматы әуежайында алауды қарсы алған спортшылар оны қала көшелері мен орталық алаңға алып келді.
Сонымен ардақтаған 7-ші қысқы Азия ойындарының қасиетті алауы Алматы қаласында алғаш рет тұтанып отыр.
Осылайша Алматыдан кейін алау 20 күн ішінде Қазақстанның барлық аумағына жеткізіледі. Ал қаңтардың 30-сында алау Астанадағы Астана Арена стадионына жеткізіліп, осы күні Азия ойындарының ашылу рәсімі өткізіледі. Ал ойындардың жабылу салтанаты ақпанның 6-сы күні Алматы қаласында өтеді. Қазақ жерінде өтетін додаға спорттың 11 түрі бойынша 69 жарыс өтеді. Жалпы Олимпиада ойындарынан кейінгі ауқымды жарыс болып табылатын Азиядағы дайындыққа және оны өткізуге республикалық бюджеттен шамамен 207 миллион ақш доллары бөлініп отыр.